Читальная заля Радио Свобода. Нечаканы быкаў. Музыка. Упершыню ў эфіры новае неапублікаванае апавяданне Васіля Быкава. Чытаюць Алена Ціхановіч і Александр Лукашук.
Над вячоркам ён задрамаў у зацемненым гатэльным нумары. Праз няшчыльныя пласціны белых жалюзяў у пакой цадзілася дробна паласатае святло, якое ламана стракацела па мэблі, дыване мяккай падлогі, на сценах, невялікай карціне з выявай карыды. Што менавіта карыды, пра тое можна было толькі здагадвацца. Фігуры на карціне спрэс выяўляліся ў форме трохкутнікаў – чорных і чырвоных, быкі і матадоры.
Ён, аднак, не ўглядаўся ў карціну. Ён не дужа заўважаў карціны ні ў гатэлях, ні ў офісах. Ён быў музыка, і куды большую цікавасць для яго мелі гукі.
Але цяпер, калі сіеста збольшага канчалася, а вечаровы курортны тлум яшчэ не настаў, было быццам ціха. Адно мерна гуў пад столлю вялізны трохлопасны вентылятар, ды ў падваконні раз-пораз уздыхаў кандышан. І ўсё ж менавіта ў гэтай цішы ўзнік нейкі незразумелы гук, які вынікаў невядома адкуль і чамусьці трывожыў слых.
Ён і прачнуўся ад таго гуку, хоць не зразумеў нічога, з подам душы, аднак адчуваючы штось благое, і доўга ляжаў, не кратаючыся. Прахалоды ў пакоі не было ніколькі. Было душна, млосна, неяк надта дыскамфортна, і ён не разумеў прычыны таго дыскамфорту. Магчыма, ён захварэў, ці пачынаў захворваць. Ці не стае нагодай прапаў апетыт. На сняданні ў кафе ён выпіў шклянку апельсінавага соку і есці нічога не стаў. На абед зусім не пайшоў. Не было ні сіл, ні жадання ўставаць і ісці ў гаманкі зал рэстарану, парушаць свой спакой. І ён ляжаў, услухоўваўся ў пошум вентылятара і думаў. Адчуваў найлепей ляжаць, калі б толькі не праклятая задуха, ад якой у тропіках не было паратунку ні ў дзень, ні ўначы. І вось гэты гук, што абудзіў яго ад сынлявай знямогі.
Не разумеючы да канца ні свайго стану, ні прычыны трывожлівага гулу, звонку ці, можа, знутры ў сабе, ён урэшце памкнуўся ўстаць і сеў на край шырокага ложка. Але далей рашучасць яго ўбавілася. Пасядзеўшы крыху, ён зноў з палёгкай адкінуўся на скамячаную прасціну пасцелі.
Здаецца, дарма ён прыехаў сюды, у гэты блаславены трапічны рай, здатны для людскіх целаў, аблагоджаных прыродай і морам. У яго быў іншы інтарэс, але сталася так, што кантракт на канцэрты падпісаць не ўдалося. Трапіўся няўдалы антрапрынёр. І ён падумаў тады, што, можа, гэтакі лепш. Ён вольны, без абавязкаў і мітусні. Пабудзе ля мора, колькі ляжа на душу, а там будзе відаць. Тым болей, што дома, далёка на поўначы, яго ніхто не чакаў. Па той час ён вызваліўся, ад якіх бы там не было абавязкаў, перад сям'ёй і антрапрынёрамі. Можа, упершыню ў жыцці настаў яго доўгі ці кароткі тайм-аут.
ён быў музыка, але і з музыкай апошнім часам штось не заладзілася. Ніколі ў яго не здаралася такой абыякавасці, нават агіды да інструменту, які цяпер бы не патрэбны, сіратліва стаяў у чорным футарале ля белых дзвярэй. Штосьці ў ім разладзілася, гняло, невыразнае, нават загадкавае, да канца не адчутае. Галоўнае гэты вібрасты гул, падобны на нізкую ноту, якую хтосьці не мог узяць да канца, толькі спрабаваў і цягнуў, бо няўмека. Але чаму ў ёй столькі няўтульнай гнятлівай трывогі?
Калі разумна і па-добраму, дык, мабыць, яму ў самы раз было б да псіхіятра, да іх сямейнага доктара Гаула, які некалі лячыў жонку, цешчу, старэйшую дачку. Але ніколі не лячыў яго самога, не было патрэбы. Зноў жа ён памятаў, як яшчэ ў дзяцінстве, на тую схільнасць тамашняга люду да псіхіятрыі адгукаўся ягоны бацька. Грэбліва, бы да венеролага. Але бацька быў чалавек іншага веку, ды і іншага племя, якое, здаецца, мела калісьці звычай наогул абыходзіцца без дактароў. Мабыць, штосьці ад таго перадалося і сыну.
Не заўважыў, як зноў задрамаў, можа, карыстаючыся рэштай сіеснай цішы, і неяк адразу, без пераходу ці паўзы, яму прыснілася іншае, што ў рэальным жыцці не мела да яго пэўных адносін. Але ў сне тое ўспрымалася бы даўно знаёмае, звыклае і не выклікала здзіўлення. Найперш ландшафт. Шырокі прастор узгоркавай даліны, зялёны ад маладой травы. Але з выгляду зусім не прэрыя, не савана, шырокі лясны далягляд без паселішчаў і дарог. Ён ішоў па травяністым схіле, за ім няспешна цягнуўся статак валоў ці бізонаў. Тое неяк было не зусім зразумела, але ён і не спрабаваў зразумець. Ён пачуваўся ў ролі не то пастуха, не то правадыра гэтага статку і не камандаваў, не заганяў жывёлін, а суладна вёў іх кудысь па невысокай, нетаптанай траве. Настрой і выява былі зусім букалічныя, калі б не загадкавая трывога, што пакрысе вынікала невядома адкуль.
Трывога тая, аднак, перарасла ў спалох, калі наперадзе паблізу з'явіўся абрыў. Нейкая шырокая бездань, якую было не абмінуць. Галоўнае, ён не мог спыніцца, не спыняўся і статак. Мабыць, не адчуваючы небяспекі, валы ці бізоны маруднаю лавай сунуліся і сунуліся за ім і ўжо наблізіліся да краю бездані. Іх трэба б спыніць ці завярнуць назад, але ён не рабіў таго. Не мог ці не ведаў як. І ён з жахам памкнуў па слізкай траве ў бездань, на дне якой штосьці бурліла, нібы кіпела ў аграмадным котлішчы. Гразь, вулканічная магма, ці яшчэ што?
Адчуванне блізкай катастрофы і пагібелі змусілі яго на нейкія душэўныя высілкі, якія прыпынілі тую пакуту, і ён прачнуўся.
Музыка. Працяг новага апавядання Васіля Быкава у наступным выпуску чытальнай залі. Перадача выходзіць у эфір кожны аўторак, чацвер і нядзелю.